contidos mañán sábado, día 27, ás 8 da tarde, ademais, aquí no Lalín Arena, aquí ao carón da Radio Pública de Lalín, este multiusos vaise transformar. Non será como habitualmente para un partido de balonmán, senón para converterse no epicentro, pois, da maxia, coa música, pois, popular, coa música clásica da banda de Lalín. Xa saben que se hai un concerto tradicional, o concerto de fin de ano da banda de Lalín. E este ano a banda non ven soa, ven con moitas sorpresas, nun esforzo de colaboración importante, a música de gran formato vaise a dar a man co movemento de Máis que Danza, con Escén Ballet, coa Carballeira de Cercio, un espectáculo onde a veteranía da formación dos maiores da banda de Lalín vaise a mesturar coa ilusión da banda xuvenil e tamén co alumnado da Escola de Música. Para saber como se organiza unha producción desta magnitude, hoxe temos con nós, nos micrófonos de Radio Lalín, a dous amigos, a dous convidados, como o director José Bugallo. Moi bo día, José, que tal, como estás?
Hola, bo día.
Todo ben?
Todo moi ben.
Pois eso é maravilloso, escoitalo. E ao presidente da formación da banda de Lalín, Antonio Batán. Antonio, moi bo día.
Moi bo día, Gomer, bo día a todos.
Todo ben tamén?
Todo ben.
Festas tranquilas?
Polo de agora, sí.
Polo de agora, sí. Bueno, imos a falar un pouquiño co director, con José Bugallo, porque non sei como ve o director o escenario, o Lalín Arena. Acostumados aos auditorios, como é o Lalín Arena para tocar?
Dende o punto de vista artístico,
sí,
creo que é un escenario bastante axeitado para poder facer este tipo de produccións. Tal y como está plantexado o noso espectáculo, penso que incluso pode millorar a acústica en algún sentido algún auditorio xa preparado para este tipo de eventos.
Impón máis un recinto tan tan grande?
Penso que
no.
Para nós é igual tocar nun recinto grande, nun recinto pequeno. Temos xa de moitas horas de voo, moita andadura musical, como para que un recinto tan grande como o Lalín Arena pois nos poida impoñer un pouquiño máis de respeto.
Antonio, mover tantas asociacións, tantos colectivos, eso, Máis que Danza, Escén Ballet, Carballeira de Cercio, me imagino que un quebradeiro de cabeza importante, non?
Bueno, non é quizáis tan complicado como semella, pero bueno, sí, porque tes que estar pendiente de moitas cousas a vez, e ao final, bueno, pois a cabeza ás veces non alcanza onde quixeras que alcanzara, pero bueno, nós temos que decir que por parte das asociacións que veñen convidadas, desde o primeiro minuto foi unha disposición absoluta e colaboración, e o que fixera falta, eles están aí ao pé do cañón, botando unha man e bueno, facilitando as cousas, en fin.
Canta xente ides a mover mañán sábado entre as vosas formacións, escola, banda xuvenil, banda de Lalín e estes tres colectivos?
Pois non quixera exagerar, pero casi rondamos as 300 persoas.
Que non está nada mal, que non está nada mal.
Eu creo que non.
Bugallo, como é o concerto deste ano? Que nos imos a topar no Lalín Arena mañá en sábado?
Pois bueno, sin querer desvelar moitos detalles, porque queremos que a xente veña a ver.
Seixa unha sorpresa, non?
O que imos plantexar é un programa no que o fío principal é a música escénica aplicada a diferentes ámbitos, non? Como pode ser a ópera, como pode ser o ballet, e incluso como poden ser os musicais. Entonces, pois fixemos un concerto dividido como en cinco actos a modo das grandes produccións escénicas, non? E entonces pois imos poder escoitar dende o clásico ata algo máis contemporáneo e sin deixar de lado o tradicional.
Claro, que tampouco se pode deixar. Non sei se xa fixeron algún ensaio todas as formacións coa banda de Lalín ou aínda non.
Fixemos, xa fixestes. Un primeiro achegamento, sí, para concordar tempos e demais, pero digamos que o grande ensaio será será hoxe, hoxe será a proba de fogo.
Imagino que é difícil que a música e o baile vaian e bailen a un mesmo compás, que ten que ser así, pero imagino que empastar todo é complicado.
Resulta complicado porque non temos demasiado tempo para poder chegar a perfeccionar todavía máis, non? Pero bueno, penso que tanto pola parte da banda, que puxo moita vontade dende o primeiro momento hasta os grupos que colaboran con nós, que, como dixo antes o noso presidente, puxeron toda a vontade, pois penso que vai salir un moi bo espectáculo. Sobre todo, penso que o que máis imos celebrar aquí neste concerto, pois por un lado é a amizade, por outro lado é pois ese traballo colectivo, non? Esa colaboración, pero sobre todo vamos poñer sobre a mesa o talento local que hai aquí nesta terra de Lalín.
Que é moito. O concerto de fin de ano, Batán, é unha cita imprescindible. Non sei, por que crees que o público de Lalín lle ten tanto cariño a este evento en particular?
Bueno, pois pode ser moito polas fechas nas que se celebra, porque está asentado no tempo, é unha fecha que, bueno, este ano celebramos a 39 edición, son 38 anos ininterrumpidos. Eu lembro que este concerto empezou, espero non equivocarme, pero na Sala Campos. Uh-huh. No, na Sala Campos, que onde vai? Xa está o Eroski...
Dende hai moitos anos,
xa está o Eroski bello. Imaginadevos, pois, dende aqueles comenzos, pois é unha fecha que está arraigada no tempo e no sentir da xente de Lalín. É algo tradicional, como pode ser comparacións sin faltar o respeto a nadie, pero pode ser unha fecha como a Feira do Cocido, como pode ser unha fecha, bueno, pois que marque, porque é un concerto que vai moito máis alá das fronteiras de Lalín.
Sí, un evento que a xente está agardando por ele, evidentemente, porque por desgracia non en todos os concertos se enche o auditorio, neste caso vai xa o Lalín Arena, pero outros anos no auditorio, pero é que no concerto de fin de ano é sempre un cheo espectacular. A xente, pois eso, non se quere perder ese evento, que é moi importante. Non sei, Bugallo, como te atopas como director na banda de Lalín, porque hai que decir que non hai un director titular agora mesmo nesta formación. Cando colliches ti a batuta, de canto levas preparando este concerto?
Bueno, a ver, primeiro teño que darlle as gracias a Batán, porque cando me fixo a proposta, entroume así como un pouco de respeto, porque quero decir que estar ao fronte da banda de Lalín e inda por riba, estar ao fronte dos teus propios compañeiros non é nada doado. E teño que decir que por parte da banda pois foron moi receptivos, están sendo super respetuosos e nese sentido me estou sentindo moi cómodo. Por outra banda, pois levo desde outubro sendo o director convidado, non, da banda de Lalín, no que tivemos tempo de preparar o concerto de Santa Icía.
Ajá.
E agora pois estamos xa metidos a fondo con este concerto de fin de ano.
Antón, como foi o ano para a banda de Lalín? Como valorarías, que balance podes facer do ano 25 para esta formación?
Positivo, sempre positivo, como decía Bangal.
Nunca negativo.
Nunca negativo. Foi un ano moi positivo, bueno, como sempre, tivemos os nosos máis e menos ao longo do exercicio, pero bueno, salimos adiante como sempre fai a banda de Lalín da mellor maneira posible. con respecto ao apartado musical, medrando cada día máis, no apartado humano eu creo que cada día mellor.
Uh-huh. Aínda quedan entradas a disposición da xente. Aquí temos que recordar, porque claro, tivemos aí nada, en 24 horas, menos de 24 horas, un concerto espectacular da banda de Vilatuxe, e había que retirar entrada, pero aquí para o voso concerto non hai que retirar entrada, é un concerto gratuito, non?
39 edicións sin cobrar entrada, sin nada, o sea, aquí é de balde ata completar aforo, que vamos a ter un aforo importante con respecto ao que estábamos tendo os pasados anos. Bueno, temos que decir que é a segunda vez que facemos o concerto de fin de ano no Larín Arena, a outra vez foi por circunstancias sanitarias, que foi en plena pandemia, que nin a pandemia nos privou de facer o concerto de fin de ano. E nada, é totalmente de balde ata encher o Arena, que, bueno, é malo de encher, pero...
Que é malo de encher, cantas,
pero ímolo encher.
Cantas localidades, cantas butacas aí disponibles?
Non recordo mal, 1600 e algo.
1600 e algo, por lo sí. Tanto, bueno, non vai haber moito problema, non? Pero ainda así que a xente sí. Vaya pronto, vaya rápido, porque se o foro é limitado, os que vayan primeiro séntanse e os outros, pois igual non.
Bueno, o concerto, bueno, será un concerto que durará aproximadamente unha hora e media, tamén se tens que estar de pé, eu creo que se estar disfrutando, o que menos te acorda estar de pé ou sentado.
Ah, por suposto. Bugallo, ver o alumnado da escola, a banda xuvenil no escenario, pois tamén é un momento moi, moi emotivo, moi reconfortante para os que sodes formadores, para os mestres, é importante, non? Que estén pois tamén amosando que aprenderon durante todo o ano, pois eso, ante o público.
Sí, está claro, pero penso que máis importante que amosar todo ese traballo que fan, que é un traballo moi grande, penso que o que están amosando é o futuro da banda. Uh-huh. E están dicindo ao público que a banda de Lalín ten moito futuro con eles. E, dende logo, amosan moitísimo talento.
Como se senten os rapaces antes de tocar? Que imagino que eses nervios son complicados de xestionar.
Pois mira, eu diríache que algunha vez me gustaría ser rapaz.
Ah, sí?
Sí, porque teñen a espontaneidade de salir... tocar nada máis. Nos, os máis veteranos, temos outro tipo de nervios e de preocupacións que os rapaces non teñen. Entonces, algunha vez sí me gustaría ser rapaz para poder salir aí a ese escenario, simplemente tocar, facer música e xa está.
Sen máis pretensións que disfrutar.
Efectivamente.
Bueno, invitamos a toda a xente que nos escoita, non? A que veña mañán sábado ao Lalín Arena, xa saben, 8 da tarde, os micrófonos están abertos para vos, para que invitedes a toda a xente que nos escoita.
Bueno, pois nada, eu creo que pouco máis que incidir, nada, en que entrada de balde ata completar aforo, ás 8 da tarde na Lalín Arena, convidarvos a todos a que veñades a pasar un par de horas de disfrute con nós e rematar o ano musical todos xuntos, a disfrutar do que queda de Nadal e felicidade para todos.
Seguro que o disfrutaremos moito. Bugallo, un prazer, como a sempre, falar contigo.
É un
prazer poder decir que a banda de Lalín tenga un director tan bo e tan boa xente como Bugallo. Así que moi bo gusto por parte da formación con ese director convidado. Antón, como a sempre, a túa casa, un prazer falar contigo. E vémonos mañá, disfrutaremos coa banda de Lalín e coas formacións convidadas. Un saúdo.
Muchas gracias.
Gracias.